Другий уступ – людина. В пласті росте новий люд. Цитую: «Хай Бог дасть нам мужів, бо час, як цей, вимагає сильного духа і великих сердець, твердої віри і готових до чину рук». Кінець цитати. Холланд. Так знаємо вже, що пласт має свою ціль у великому завтра батьківщини і світу. Але він знає, що це людина змагає до тієї цілі, і він вірить, що не будь-яка, а готова людина може цю ціль осягнути. Готова – це значить готова духом і тілом, волею і вмінням. Та йдеться не про те тільки, щоб збудувати, здобути, але щоб потім це здобути, вдержати і розбудувати. Бо є люди, що з ними на підбій світа йти можна, але не можна вдержати одної малої здобутої твердині. З ними не будувати великого завтра. Те, що ми будуємо, це не зовнішня форма, не річ, що раз поставлена, стоятиме силою безвладності. Ми будуємо стан, що одержує свій зовнішній вигляд тільки завдяки внутрішній якості його носіїв. Тут творці один з носіями. Будівничий нового дому з його мешканцями. Дім цей буде не тільки такий, яким його збудують, але такий, який відбиток дадуть йому його мешканці – люди. Це з людьми постає і падає будова. Це остаточно людина кує свою долю на землі. Пласт поклав свою ідею в серце юнака, а надію на сповнення її в його руки. Тому так важко і рішаюче для пласту, яке те серце юнацьке і які його руки. Пласт і хоче різьбити те серце і сталити ті руки. Тому то людина стоїть в осередку зацікавлення пласту. Велике завтра – це вища ціль пласту. Його безпосередня ціль – людина. Вона є перший об'єкт пластової системи, найближчою ціллю, а заразом шляхом до тої дальшої. Це значить, що першим завданням пласту є виховати нову людину, таку, як її потребує батьківщина і людство. І ми співаємо в гімні: «В пласті росте новий люд». Але добре пам'ятайте, це не культ людини, як окремого для себе індивіда з самоціллю. Це радше культ особистості, індивідуальності, як якості в людині. Як уявляти собі такого нового цілого чоловіка, потрібного батьківщині і світові? Колись Франко писав, цитую: «Лиш хто вірить, терпить, в кім кров живо кипить, в кім надія ще лік, той цілий чоловік». Кінець цитати. Та для пласту це замало. В нього популярний вірш Кіплінга, що більше по-пластовому уявляє собі такого цілого чоловіка. Там образ людини, що духом і характером сильна, що свої імпульси силою волі контролює, і тому світ здобути готова. Послухаймо. Якщо? Якщо стоїш з чолом піднятим, ясним, дарма, що схилені кругом усі, якщо зберігти віру в себе, сину, коли в тобі зневірились друзі твої, на все ж у тебе очі і вуха відкриті все на сумніви чужі. Якщо не втомлений усмієш ждати, обріханий, не дієш у брехні, ненависний, ненависти не знаєш. Ні гордощів або предмудрих слів. Якщо ти другом та не рабом мрії, і другом мислі, хоч вона не ціль, якщо однаково тобі обманний тріумфу шал або невдачий біль. Якщо стоїш за правду свого слова, знівечено злочинцем для незгод, і в силі ти дивитись, як валиться у порох все, для чого досі жив, і починають пощербленим знаряддям розвалену будову від основ. Якщо ти мрієш кинути на карту усе, що досі виграв у житті, програти і зачати від початку, не згадуючи втрати хоч у сні. Якщо примусиш серце, нерви, змисли, служить тобі ген поза межі сил і видержать, коли в тобі осталась ще тільки воля, та що каже – жий. Якщо в юрбі собі устанеш вірний, окрилений, та ітимеш по землі, і не зранить тебе ні друг, ні ворог, правдиво знаючи тобі ціну. Якщо сповниш минаючу хвилину прицінним змістом 60 секунд, тоді твій світ з усім добром, мій сину, і більше ще, тоді ти став мужем. Пригарна кіплінгова уява людини, і ми легко даємось полонити її. Але і це ще занадто окрилені слова для простої пластової системи. Пласт дає свою уяву людини чітко, ясно, в змісті пластової присяги, в законі, в гаслі. В них вказівка, як пластун поводиться. Але ця вказівка сперта на тому, який він є. Отже, шукаючи відповідні в присязі, законі і гаслі, ми знайшли б її так. Пластун, а радше по-пластовому вихований громадянин – це той, хто є вірний Боговій Україні, помагає другим, кориться пластовому законові, є словний, сумлінний, точний, ощадний, справедливий і так далі. Признає в житті силу, красу, обережність, бистрість. Є готовий іти пластовим шляхом до пластом указаної мети. Пластун є словний, сумлінний, точний, ощадний, справедливий, увічливий, братерський і доброзичливий, зрівноважений, корисний, слухняний пластовій старшині, пильний, дбає про своє здоров'я, любить красу і дбає про неї, завжди доброї гадки. Ціла пластова система, середовище, діяльність, проби виробляють ці окремі прикмети юнака, але вони відірвані і окремі, не є ціллю для себе. Вони є неначе те туге коріння, що виростає і тягне соки на ґрунті пластування. На тому корінні стоять твердо чотири дуби, що разом несуть сплетену гармонійну корону – пластовий ідеал людини. Ці чотири дуби – це характер, здоров'я і сила, зручність і бистрість, суспільний змисел. Людина сильного духа. Читаючи спогади домашнього лікаря покійного президента США Рузвельта, трудно не бути під враженням. Це радше спогади не про президента, але про людину Френкліна Рузвельта. Ми знали, що Рузвельт, старий скаут, ще заки став з уряду, як президент держави, почесним головою американських скаутів, був визначеним їх робітником. Ми знали про його рекордові життєві успіхи і мали перед очима його вічно усміхнене обличчя. І ми чули дещо про те, що він хворіє на ноги. І це більш-менш знали всі. Але ледве хто знав, що Рузвельт по правді був каліка, що від 40-го року життя його ноги були в металевих шинах, і він міг порушуватися тільки з милицями або сидячи в фотелі на колесах. І мало хто знав, що до часу, коли поклала його невеличима недуга, дитячий параліж, він був атлетом, пливаком, членом веслярської дружини, мандрівником. Він тільки раз признався в розмові своєму лікареві, приятелеві, які це приважкі дні були для нього, завзятого спортовця, коли втратив назавжди владу в ногах. Він розказав про те, як після хвилини розпачі він рішив прогристися через життя, не датися зламати. Потім цілим життям він довів це. Лікувався завзято, був найвдячнішим із пацієнтів. Але як тільки встав від гіпсових бандажів з ліжка, взявся до праці. Прийняв провід фундації для простунів, а потім поринув в політику. 4 рази виграв виборчу президентську кампанію, і то не абияку, а американську. Поміг виграти Другу світову війну, поклав основи новому ладові світа. Але не в чому його перемога і велич людини, а в тому, що переборов духом слабість тіла, не дався зламати величезному терпінню, не нарікав, постійно щиро всміхався, і це кажуть усі, ніхто ніколи не відчував його каліцтва, а нарід про нього майже не знав. Світ знав його з невтомною працьовитістю і посвятою життєрадісністю. Коли працював, проводив, боровся, то робив враження сильної, здорової, веселої людини. А коли в своєму фотелі візочку переїздив біля рядів нових ветеранів, калік у шпиталі, то йому ці каліки кричали назустріч, захлиплюючись від щастя, бо він давав їм життєвий доказ чого, як можна перемогти тілесне каліцтво силою духа. Давав він їм назад їх життя, так, як його здобув собі сам. Не знаю, чи хтось, так як він, зміг примусити серце, нерви, змисли служити йому ген, поза межі сил, і ще добитись таких життєвих успіхів та дати батьківщині стільки, скільки він дав. Байдуже, яким він був політиком, але він був правдивим скаутом. А подив для його прикладу нехай говорить за те, як скаути розуміють силу духа. Взагалі, для них завжди залишаються імпонуючи зразком скаути людської історії. Культурники, місіонери, винахідники, відкривчі, що за правду свою, за великі цілі, ставали до боротьби з грізною природою, з дикими племенами, чи ще гірше, з людською слабиною, темнотою чи малодушністю, бо пластуни вірять в силу людського духа, що здібний усе на світі побороти, навіть слабу людину в ній же самі. Характер. Цитую, нація завдячує свої успіхи не так силі своєї зброї, як силі характеру своїх громадянин. Кінець цитати. Пейден Пауэлл. Сила духа має свій конкретний вияв у характері, тому характер – це перше з виховних завдань пласту. Характер з певним завданням, як казав Бейден Пауэлл. Ми признаємо йому вирішальне значення не тільки в особистому житті людини для її успіху і щасливості, але ми віримо, що на характері громадян сперта сила і будучність держави, живучість народу. Подумаймо, чи не мусив би впасти нарід, що віками в неволі, без власного рідного слова, без шкіл, без прав, якщо маса того народу буде без характеру? Тільки що є характер? Не йде про наукове чи філософічне окреслення, не нам його ставити, але думаю, що з нашого становища можна окреслити характер як вислідну вдачі та життєвих засад, що проявляються поведінкою людини. Чилість характеру людини складається з окремих прикмет її. Основник скаутингу уложив для виховної практики табличу прикмет доброго характеру, подаючи відразу рід пластової активності, що її розвиває. Отож, для доброго, в нашім розумінні, характеру вимагає Бейден-Пауэлл прикмет слідуючих. А. Громадянських, як чесна гра, пошанівок прав других, дисциплінованість, провідництво, почуття відповідальності. Б. Моральних, як честь, лицарськість, самодовір'я, відвага, вміння радіти, високі думання, релігійність, пошана для других, самопошана, пошана і вірність. Оці прикмети, що з них хоче пластова система скласти характер громадянина, взаємно себе зобумовляють, доповняють, сплітаються з одним, неминуче пливуть в другі. Мабуть, в осередку стоїть почуття чести, як основна і керівна прикмета. Оце почуття чести пластуна, що майже завжди контрольоване тільки ним самим, його сумлінням, це в пластовій системі основа цілої постави юнака. На свою честь він складає пластове приречення. На його честь покладається безоглядне пластове товариство, і колись поглядатимуться його друзі, суспільність, батьківщина. Коли він сказав щось, покликаючись на свою честь, пластове слово чести, то його слово святе, коли на ньому покладається обов'язок, відкликуючись до його чести. Він сягне до всіх сил своїх, щоб сповнити завдання, і честь каже йому берегти довір'я пластової таємниці. Тому ця честь вкрита в пласті особливою пошаною. На не вперше покликається прихильник, коли вже підготований для розуміння ваги її при вскладенні присяги. Коли присяга відбувається святочно, з деякою причетністю романтики, що має зробити враження на юнака, то це і тому, щоб той юнак не тільки сильніше відчув, яке зобов'язання бере на себе, але теж, щоб прийняти від товаришів-пластунів святочну заяву. Відтепер ми плануємо на твоїй честі, як на криці. Із розуміння і почуття чести випливає багато інших прикмет, я сказав би всі ті, що контрольовані тільки внутрішнім голосом сумління. Адже сумління – це, власне, чесність зі собою. Це та сила, що в її певні закорінене почуття чести. Так ось ця честь каже юнакові грати чесну гру, бо честь – особиста гідність, не дозволить вжити негідного підступу в грі, вигравати з порушенням правил гри, використовувати нерівні відношення, а то шанси. Сьогоднішні політичні та воєнні реалісти насміхаються з лицарської засади князя Святослава, що заповідав ворогам «Іду на вас». А проте, скільки глибокого морального змісту в цих словах, скільки чести, почуття власної гідності і наскільки більший моральний ефект перемоги. Розуміється, інколи в боротьбі чи в грі треба заскочити, перехитрити, використати слабину противника. Але для нас це тільки тоді дозволене, коли хитрість і різниця сил і випадок враховані в гру. Та нам не вільно вдарити противника, що ще не в грі, що ще довіряє мирові. Але лицарськість, та лицарськість, що в ній романтика давнини, повної шляхетних поривів, хрестоносних походів, оборони слабших і понад усе абсолютної чести, може для наших часів лицарська шляхетність справді тільки пережиток романтичної середньовіччини, що гідна хіба відозватися в Дон Кіхотівій епопеї. Та проте пластун не вагається підняти її і йти з нею в модерному світі назустріч. І то не тільки з захопленням для романтики, а з віри у вартість лицарських прийомів. З почуття чести, засад чесної гри і лицарськості пливе не тільки почуття власної гідності, але і визнання чужої, почуття справедливості. І в відвазі, як ми її розуміємо, знайдемо елемент чести. Він каже людині ризикувати, побороти страх тоді, коли не жене її сліпий шал чи масова сугестія, але тоді, коли проти себе стануть повна свідомість небезпеки і зов чести. Той же елемент чести є в вірності. Коли людина захоплена ідеєю або любить другу людину чи вірить собі, тоді через те саме вона вірна. Але коли притахне захоплення ідеєю, пристигне любов і послабне віра в себе, коли вірність виставлена на пробу, тоді заговорить честь і стане її в оборону. Пласт хоче бачити в характері людини переважно прикмету, внутрішню дисципліну, самодисципліну. На самодисципліні одиниці оперта дисципліна народу, а на ній – сила держави. Самодисципліна починається в тому неконтрольованому зізовні щоденному виконанні обов'язків домашніх, шкільних, пластових, щоденного доброго діла, обов'язків гігієни при ранньому вставині, ранішньої руханки і так далі, і так далі. А далі вона переходить у слухняність батькам, учителям, пластунам, провідникам, державній владі. Почуття відповідальності, самодовір'я, провідницький хист завершують громадські вартості характеру. Ота свідомість, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти одвіт, як казав наш Франко, це свідомість, що людина включена в суспільну машину, як одне її колісце, необхідне для праці цілості. На ній оперте почуття, що кожний відповідає за цю частинку загального життя, яка залежить від виконання його обов'язку. Це як у грі, наприклад, у копаному м'ячі, де не тільки воротар чи напад, але кожний окремий оборонець чи помічник і так далі має на своєму місці призначене завдання. І від кожного окремого залежить успіх цілості. Та в пласті має відповідальність ще дальше значення. Тут юнак бере співвідповідальність за себе самого, за своє здоров'я, за виховання, знання. Він не тільки дитина, яку ведуть, але він свідомий, що і він сам іде, і так далеко зайде, як добре вправиться в ході. І тісно з тим зв'язане самодовір'я. Це відвага діяти самостійно, де цього треба, полягаючи тільки на власній силі, тобто керувати свій власний човен. Ця сила не згубиться в юрбі, тобто залишиться собі вірним, не дати пориватись сугестії маси. Це, я сказав би, контрольна сила громадянського змислу, що разом творять гармонію. Кожна спільнота, чи то малий пластовий гурток, чи кляса в школі, чи нація, потребує одиниць, що стоять на чолі, як провідники. Аж надто добре розуміє ця пластова система, коли хоче провідницький хист бачити складною частиною характеру. А радше це не тільки хист, а і гін провідництва. Правда, цей гін може бути небезпечний, коли не в'язаний нічим, а підсилюваний особистою амбіцією, жадобою влади, веде до ославленої отаманії. Але він наскрізь позитивний, необхідний, коли спертий на ідеї і характері. На отих прикметах, що на їх початку честь, а на завершенні – почуття відповідальності. Саме в провідницькій вдачі повинні зійтись у досконалій формі всі прикмети характеру – моральні і громадянські. Ще і ясніше, як у других, мусить стояти в провідника перед очима ідея. Ще бистріше мусить він бачити шлях. Мусить бути першим і кращим пластуном між пластунами і громадянином між громадянами. І мусить бути в нього сила, що каже другим довірити йому долю спільноти. Ця сила буде сперта на його вартості, на характері, досвіді і знання, на зовнішньому виступі і поставі, але в ній ще щось більше, щось як сугестивна міць, що полоняє других. Вона може вже вроджена, але потім різьблена, розвинена і викінчена в пласті. Вона не кожному дана в рівній мірі, але пластова система дає кожному шансу стати провідником і тренуватись у провідництві. Залежно від вроджених даних, при рівних шансах, вийдуть нагору кращі, сильніші. Релігійність як складова частина характеру має дати людині гармонію душі. Я згадував вже в іншому місці про те, бо релігійність – це вірність Богові, перший головний обов'язок пластуна. Пласт хоче укрилити думи людини, вчити високого думання, що відриває від чорної буденщини і каже «підняти в небо зір», як це говориться в нашій пластовій присяжі. Є люди абсолютно відпорні на красу, на поезію, на, сказати б, не за матеріалізму сторінку життя. Їх душа порожня, бо буденщиною її не заповниш. Вони не з пластового типу, вони самі відійшли би від пласту, бо не розуміли б життя пластунського, що шукає краси, поезії, романтики, відчувань. Вони не бачили б того, чого ми шукаємо в житті, в грі, на мандрівці в природі, краси і величі світу і життя. Але якщо вони не так абсолютно відпорні, якщо вони ще молоді, ще можуть діти, коли приходять у пластове життя, то їх душа збагатиться сама, відчує і шукатиме високого в житті. А це дасть тому життю більшу вартість, дасть принаду і щастя. В кінці пластування вчить вміння, що не кожному дане з природи. Вміння радіти. Радіти дрібним і великим, гарним, цікавим і веселим. Радіти життям. Це вміння – то не безглуздний оптимізм, а той позитивний, що каже бачити ясну, гарну сторінку життя і його окремих проявів, і не відкидати з життя того, що веселе, смішне, радісне. Він каже іти сонячною сторінкою вулиці, коли вже все одно треба йти. І він помагає бути завжди доброї гадки, вчить життєрадісності. Оці прикмети розвиваються в пластуванні за таблицею Бейден-Пауэлла, працею в гуртку, гуртковими грами, провідництвом, пластовим законом і присягою, пластовими заняттями, подивом для природи, життям з природою і пізнанням її, приятельством для звір'ят, службою для других. Ми бачимо, як ціла майже пластова система, її закон, гра, діяльність, поведінка супроти других заангажовані у вихованні характеру. Пластова програма є для пластуна тією першою суспільністю, в якій він тренується до суспільного життя як старший громадянин. У пластовій грі в кожному її роді є якась аналогія з поважним життям. Тому прикмети характеру, різьблені в грі, застосовуються пізніше в житті, в особистому і громадянському. Моральні і громадські прикмети характеру мають тоді свою практичну вартість, коли проявляються в поведінці людини. І то постійні і тверді, як ця звичка, що стає другою вдачею. Бо, цитую, динамічна сила звички, взята в сполуці з тривалістю звички, пояснює нам єдність характеру з поведінкою, або, говорячи більш конкретно, єдність мотиву і дії, волі і чину. Кінець цитати. Цитат є від Джон Дюї, книжки «Human Nature and Conduct», написано 1944 року на сторінці 43. І Дрот писав, що нам треба виховувати сильні звички, треба, щоб пластова поведінка стала звичкою. Так, іде нам про поведінку пластуна, пізнішого громадянина. Але ми спираємо її на внутрішній силі, що керує тією поведінкою, на характері. Зовнішньою силою, насиллям, може держава осягнути бажану її поведінку громадян. Такий стан – це для нас власне умовини війни і людей злої волі. Ми ж хочемо, щоб люди поводилися добре. Корисно, чесно, тому що вони такими і є. Тому ми в пласті боремося за якість людини, а ця досновується внутрішньо власне на характері. Тільки він дає запоруку, що людина буде поводитися завжди однаково, без огляду на зовнішні впливи, насилля або і анархію. Він береже душу людини, коли нещастя, злидні чи бездуша якихось таборових буднів або покуса легкого життя за негідну ціну загрожують їй так сильно і небезпечно. Він береже теж душу народу в руках, а то і століття неволі. Здоров'я і сила. Це не дуже оригінально починати від класичної приповідки «В здоровому тілі здоровий дух». А проте, як не описувати скаутського відношення до значення здоров'я і сили? Короткий зміст довгих слів буде саме такий. І здається мені, що саме в пластовій системі це гасло перестає бути фразою, якою воно є здебільшого в тих організаціях, що плекають тільки фізичне виховання. Гармонія між тілом і духом у нас ціль і закон. Пластун так само зобов'язаний тренувати тіло, як і вправляти духа. Тренувати тіло значить у нас подвійне – дбати про здоров'я і розвивати тугість. Ціле пластування дає для цього нагоду, а зокрема, відповідальність за власне здоров'я, гігієна, поміркованість, повздержливість, таборування, фізичні вправи, гри, плавання, туристика – і заняття в природі, за таблицею Бейден-Пауэлл. Здається, не треба тут окремо переконувати про значення здоров'я для людини, для її здібності працювати і бути успішною, для доброго самопочуття, вдоволення, оптимізму. А далі – про значення здорових людей для нації. А проте дуже багато людей – або занедбує здоров'я, або і нищить його легкодушно. Тому в пласті від маличку вчать, як зберігати здоров'я, а радше, як звичайно в пласті, призвичаюють юнаків дбати про здоров'я. Крім цього, дають йому середовище, що сприяє здоров'ю. Особиста гігієна, чистота, денна руханка і так далі мають стати другою натурою юнака на ціле життя. Повздержливість від курення і отруйних напитків і наркотиків обов'язує суворо. Але пластове життя таке, що воно і не сприяє отруї. Багато руху, змагань, повітря, сонце і вода є нашим профілактичними засобами на отрую. Не ліки на затроєння, а засіб не допускати навіть бажання. Але йде нам не тільки про пасивне збереження здоров'я. Пластун змагає до скріплення тіла і усіх його органів, хоче зробити його більш відпорним на загрозливі недуги та заразом більш здібним нести завдання і тягарі життя. Він хоче скорше бігти, вище скочити, далі кинути. А по правді, скільки то людей не вміє взагалі правильно побігти, скочити, кинути? Пластун тренує силу тіла, тугість, проживість м'язів, зручність, видержливість. Пластові гри не тільки дають для цього прекрасну нагоду, але й практично показують юнакові, як дуже успіх залежить від справності тіла. Ця пластова готовість вимагає здоров'я і сили. Готовість і здібність сповнити обов'язок супроти Бога і батьківщини, других і себе самого. Очевидно, ця готовість – зглядна річ, тобто її не можна міряти одною мірою. Але пластун має осягнути найвищу міру в його межах можливості. Це так, як у змаганні в бігу. Не кожний може бути першим формально, але кожний може бути переможцем над самим собою, коли дасть найвищі зусилля тіла і силу волі на те, щоб осягнути якнайкращий час бігу. Ми знаємо, що і не кожному дані фізичні умовини, здоров'я і сили. Бувають пластуни, навіть каліки. Але вони теж в своїх межах мають дбати про своє здоров'я і справність. І вони теж мають осягнути найвищу міру фізичної справності, яка для них можлива. Це не тільки зменшує недомагання, але і дає більше успіху і радості в життю. Тому-то пласт зобов'язує юнака плекати здоров'я і силу, пластова гра помагає всьому і заохочує. Юнак знає, що здоров'я, сила, справність тіла потрібні йому для успіху в житті, але теж і другим, що чекають на його поміч, а передусім його батьківщині. На цій свідомості і на радісній грі росте в пласті здорова, сильна людина. Зручність і бистрість. Люди, відколи живуть на землі, ведуть боротьбу за свою долю. І успіху в цій боротьбі добивалися завжди зручніші і бистріші. Колись змагання з живими звірюками, потім з дикими племенами напасників, чи з силами природи, що стояли на дорозі поступу. Сьогодні з людяною, інтелігентною, досвідченою, повною знання. В сьогоднішньому змаганні за життєвий успіх конкуренція не тільки менша, а навпаки, звичайно, трудніша. Змагання з людиною важче, як змагання з живим звірем чи природою. Тому життєвій конкуренції буде успіх з таким, у кого більше сильних людських прикмет – знання, досвіду, зручності, бистрої інтелігенції. Пласт змагає до того, щоб дати суспільності громадян здібні до життєвої боротьби і через те успішніших, корисніших, щасливіших. Пласт робить для цього те, що можна зробити для молодої людини новацького віку. Він доповнює дім і школу, даючи всесторонню зручність і бистроту інтелігенції. Але він не виховує всезнайків, що знають усе та зле. Він хоче виховати тільки практичну людину, що вміє порадити в кожних умовинах, маючи багато практичного знання. Далі розвиває ручну справність, тобто вмілість зробити все потрібне, до чого йому прийдеться взятись. А при тому винахідчивість і зарадність. В кінці бистру інтелігенцію, тобто вмілість помічувати життя, події, речі, витягати правильні висновки з даних обставин, скоро комбінувати, бистро орієнтуватись в околиці чи ситуації. Всі ці прикмети дають перевагу в житті. Вони творять, сказати б, практичну сторінку пластової готовості. Ці вміння і прикмети розвиває в широкому обсязі пластування. Саме пластове життя є для цього невичерпним джерелом. Таборування, мандри, самітні вправи, влаштування домівки і тим подібним – там поле для фантазії, винахідливості, зручності. але і поступова виховна метода, що сперта на пластових пробах, обіймає ряд таких засобів. Юнак учиться зручно, скоро, навіть із зав'язаними очима, в'язати ріжні вузли і має показати цю вмілість вже при першій пробі. Певне, вузли мають свою практичну вартість. Як часто приходиться в житті нарікати на зле пов'язані гордійські вузли, що їх годі розплутати? Але вартість умілості і вправлення теж у зручності рук, що тим чином розвивається. І те саме треба сказати про дальші вимоги проб, наприклад, вправність у грі кіма, що вимагає заобсервувати і запам'ятати, а потім вичислити певну кількість предметів. Розуміється, це гра, але яка практична для тренування змислу, пам'яті і обсервації? Читання мап, пізнання запахів, сторін світу за зорями і іншими знаками, обсервування вулиці, вміння варити, дати першу поміч, орієнтуватися у розкладі поїздів, аж до вимоги зробити власноручний предмет практичного вжитку. Це ось малий приклад пластових вправ і вмілостей. Від першої до третьої пластової проби ростуть поступово вимоги зручності з вимогами знання чи бистрої орієнтації. А поруч того – піонірка, ставлення мостів, будування шатер, стежок, кухні в ріжних умовинах. Яка проба зручності, віднахідливості? Славний пластовий табір на Соколі в Горганах у Галичині був у великій мірі ділом самих юнаків. Пляни виробили наші пластуни, студенти інженерії, а земні і теслярські роботи після сирої будови були частиною програми таборового дня протягом років. Пластові гри, слідження, підходження, помічування вимагають не тільки зручності тіла, швидкого або тихого ходу, але й бистрого ока, чуткого вуха, обсерваційного і комбінаційного змислу. Окремі завдання мають так звані іспити вмілості, що вимагають від пластуна повного знання будь-якого ремесла чи іншого вміння. Хай столярства, фотографування, шоферства, чи музики, чи чого іншого з практичних ділянок. Пластун носить відзнаку такої вмілості. Це значить, що він потрапить бути корисним в даному напрямі, на нього можна в тому числити в потребі. Багато людей на світі мають свої так звані коники – замилування до якогось заняття. Збирання поштових марок, ручні роботи, годівля квітів чи тварин і так далі, і так далі. Невичерпані ці замилування – інколи смішні, що зустрічаються з поблажливою усмішкою других. Мовляв, дитяча забава серйозних людей. А проте ці замилування в більшості корисні, не тільки матеріально, тобто даючи бічний заробіток, але й морально. Їх цінність у тому, що за ними власне замилування, любов людини, що як забава дають відпочинок і радість, але при тому дають нове знання, поширюють зацікавлення і інтерес людини. Тому пласт сприяє таким корисним замилуванням і використовує їх у своїй виховній системі. Як часто з такого замилування, забави в новацькому віці, постало поважне заняття, звання в старшому? І не один винахід зродився з такої забави. У пласті всі ці заняття в межах гри, забави. Але в пластунів є свідомість корисності, зручності і бистроти не тільки в грі, Вони знають, що це теж частина їх пластової готовості – бути корисною людиною для себе і других. Суспільний змисел. Цитую. «Скауті активний в робленні добра, а не пасивний в тому, що він сам є добрий». Кінець цитати. Пейден Пауэлл. Характер, здоров'я і сила, зручність і бистрість – важливі прикмети людини. Але вони самі собою – особисті прикмети, що різблять людину як окремо про себе індивідуальність. Така людина могла б жити для себе, бути успішною і щасливою. Певне, пласт хоче і особистого щастя людини. Але його ціль сягає далі. Ота щаслива людина має відіграти свою роль в суспільності. Пласт дивиться на людину як на члена суспільності і хоче виховати з неї доброго члена суспільності. І тому в цілій будові пластової людини треба ще четвертого дуба, щоб нести спільну корону. Це суспільний змисел, як внутрішня складова частина готової людини. Тільки цей змисел додає вартості отим другим причетам з погляду громадського життя. Отой змисел – це сила, що ставить людину в позитивне відношення до громади. Він є противагою для вічного людського егоїзму, але не зовнішньою, а внутрішньою, що є в самій людині. Цей змисел треба виховати, впоїти в молоду людину, щоб, власне, став змислом і в старшій людині нерозривною її частиною. Ціле пластове життя виховує цей змисел. Воно дає юнакові його першу, крім родини, суспільність в його гуртку, курені і цілому уладі. Бо форми суспільної організації і внутрішній її змисел збережені в пластовій громаді. Новак чи юнак літами служби в пласті пізнає і відчуває відношення одиниці до гуртка. Він привикає бачити в гуртку цю вищу одиницю над собою. Він думає категоріями гуртка, живе гуртковими амбіціями і несе відповідальність за успіх гуртка. В нього виробляється відчування «Гурток – це я, а я – це гурток». А над гуртком, як спільна амбіція, стоїть свій курінь, свій улад, а далі, як завершення, свій нарід. Ми називаємо це суспільним змислом, щоб підкреслити, це не розрахована свідомість, що в гурті легше осягнути особисту користь, легше жити. Це, вправді, практично пізнана, але шляхом вправи в підсвідомість обернена сила, прикмета юнака пізнішого громадянина. На цій впоєній прикметі виростають окремі конкретні суспільні завдання і обов'язки. Ясно, яка користь для суспільноти, коли її майбутні громадяни дістають тренінг громадянина систематично від 8-го року життя. Ми тренінг звичайного громадянина – цей тренінг звичайного громадянина, члена пластового гуртка, через відповідального на своєму пості гурткового діловода, скарбника, писаря і так далі, аж до провідника цілості. Перше завдання пласту – викорінити людську самолюбність в юнакові. Мабуть, правий Бейден Пауэлл, коли бачить у цій самолюбності прапричину зла на землі, воїн, партійної гризні, золочинства. Пластовий засіб боротьби зі самолюбністю міститься передусім в ідеї щоденного доброго діла, що має стати одною з перших сильних звичок юнака. Не хочу повторювати цілого змісту тієї ідеї, бо була вже про це мова. Пластуна вчать практично першої допомоги в наглих випадках, рятування життя, плекання хворих, боротьби з пожежею, повінню і тим подібним. Та взагалі помочі в часах громадської скрути. Де треба помочі, там пластун має бути перший. І то не тільки доброю волею, але і знанням. Він має право взяти тоді пластовий однострій. Таку громадську поміч в час особливої скрути дають пластуни часто організовано – гуртками чи коріннями. Пластові частини Карпатської України вславилися так своєю жертвенною поміччю при евакуації Ужгороду і других міст, що їх у 1939 році прилучили до Мадярщини. В пласті маємо теж ордер за врятування життя. І в світі вже багато скаутів-рятівників чужого життя. Це тло, на якому виховується громадянин. Говорячи по-пластовому, це тло, на якому розвивається пластова готовість. Ми згадували вже, що ця готовість має свою, сказати б, фізичну і моральну сторінку, спроможність і добру волю. Здоров'я і сила, зручність і бистрість, навіть характер – це все спроможність, здібність, вміння, а власне суспільний змисел є цією моральною сторінкою, рішуйною силою, що дає почин, зміст і напрям пластовій готовості. І ця готовість завершує виховний ідеал пластуна. Вона дає пластунові, громадянинові його вагу.